ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Protestele au continuat la Chișinău pentru a treia zi consecutiv. Maia Sandu, fostul ministru al educației, s-a alăturat parțial protestelor.
Acest protest nu este pentru a sprijini un partid sau altul sau o forță politică, este un protest împotriva modului în care țara este guvernată, împotriva corupției și împotriva tentativei de deturnare a democrației.
Ce scrie presa internațională despre evoluțiile de la Chișinău și Dicționar European astăzi despre manifestații legale și ilegale într-o democrație? Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Ministerul Justiției a refuzat să înregistreze Partidul Forța Poporului pe care dorea să-l înregistreze platforma Demnitate și Adevăr, a anunțat liderul formațiunii Andrei Năstase. În timp ce protestatarii pichetau vineri Ministerul Justiției, Năstase a spus că formațiunea pe care o conduce și despre care spune că e pro-europeană, pro-democratică și anti-Plahotniuc, va participa oricum la următoarele alegeri parlamentare. Vineri a fost a treia zi de proteste în centrul Chișinăului, unde mii de oameni chemați de liderii platformei DASH și ai formațiunilor PSRM și Partidul Nostru au cerut din nou anularea învestirii guvernului Filip și organizarea de alegeri anticipate. Mai multe organizații neguvernamentale au dat publicității o declarație în care condamnă ceea ce ele numesc distorsionarea procesului democratic din Republica Moldova prin modul de formare, votare și investire a guvernului Filip. Declarația le cere autorităților să respecte principiile unui stat de drept, legislația existentă și să restaureze cât mai repede încrederea pierdută în instituțiile statului. Între semnatarii declarației se află Asociația Presii Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Resurse Juridice, IDIS Viitorul, Transparency International Moldova și Institutul de Politici Publice. Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu membrii Consiliului de Securitate despre, citez, agravarea situației politice din Republica Moldova, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS. La ședință au luat parte premierul rus Dmitri Medvedev, șefii celor două camere ale Parlamentului de la Moscova, secretarul Consiliului de Securitate Nicolae Patrușev, ministrul apărării Sergei Șoigu, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov, directorul FSB Alexandr Bortnikov și șeful Serviciului de Informații Externe Mihail Fratkov. 42 de migranți au necat noaptea trecută în Marea Egee, în două naufragii separate. Una din ambarcațiuni s-a scufundat în largul coastei insulei grecești de mici dimensiuni Kalo Limnos, ucigând 34 de oameni, între care 11 erau copii. Alți 8 oameni au murit după ce ambarcațiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor insulei Farmakonisi. În 2015, peste 1 milion de migranți au ajuns în Europa, mai mult de 700 dintre ei au murit traversând Marea Egee din Turcia spre Grecia. Vineri, șefa guvernului german Angela Merkel a discutat la Berlin criza migranților cu omologul ei turc Ahmet Davutoglu, în cadrul unei întrevederi la care au luat parte mai mulți membri ai celor două guverne. Și Kremlinul neagă că președintele Vladimir Putin ar fi cerut liderului sirian Bashar al-Assad să demisioneze și a fost refuzat, așa cum pretinde publicația britanică Financial Times. Nu s-a întâmplat asta, a spus jurnaliștilor vineri 22 ianuarie purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov. Financial Times citează o sursă anonimă a spionajului occidental, potrivit căreia Putin l-ar fi trimis pe șeful serviciului de informații al armatei ruse GRU, Igor Sergun, la Damasc, ca să ceară lui Assad să renunțe la putere. Sergun a încetat de înviață neașteptat în 3 ianuarie la vârsta de 59 de ani.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm să urmăriți și blogul live despre evenimentele în desfășurare la Chișinău.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost a treia zi de proteste împotriva guvernului Pavel Filip, proteste la care participă socialiștii domnului Igor Dodon, susținătorii Partidului Nostru al controversatului primar de la Bălți, Renato Usatăi, și sprijinitori ai platformei civice Demnitate și Adevăr. Denotat, după cum ne spun corespondenții noștri de pe teren, că protestatarii nu au afișat până acum și lozinci partinice, ci doar împotriva corupției, împotriva guvernului investit acum două zile și pentru alegeri anticipate. Pe de altă parte, trebuie amintit și că din punct de vedere ideologic, atât la nivel de politică internă și externă, cele trei forțe care organizează aceste proteste sunt complet diferite. Socialiștii și partidul nostru se declară în favoarea unei apropieri mai mari a Moldovei de Rusia și vor să renegocieze sau chiar să anuleze acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană, în timp ce platforma DA este pro-europeană și pro-occidentală și susține că actuala putere a mimat doar reforme democratice, a încurajat corupția la nivel înalt și a compromis ideea europeană. Relatează Liliana Barbăroșie.
Cele două tabere de protestatari, susținători ai platformei DA pe de o parte și ai partidului nostru sau socialist pe de alta, au păstrat mereu oarecare distanță între ei. Până acum câteva zile, când liderii celor trei formațiuni au început să apară împreună în platourile de televiziuni. Ieri Renato Satei și Igor Dodon au dat mâna cu Andrei Năstase și în piață în fața mulțimii, îndemnându-și și sprijinitorii să o facă, iar de atunci cele două curente s-au contopit în demersul lor îndreptat împotriva regimului oligarhic, pe care pretind că l-ar fi instituit pe deplin Partidul Democrat odată cu instaurarea guvernului Pavel Filip. Cei trei spun că în fața oligarhului Vlad Plahotniuc granițele ideologice nu mai contează și că e nevoie de mobilizat toate energiile.
Suntem aici foarte multă lume de orientare politică diferită, dar pe noi ne unește un singur lucru. Ne unește aceea că noi vrem alegeri anticipate să dăm jos hoții de la guvernare.
Le spunea bună oară ieri manifestanților liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Efectul pe care l-a avut această fuzionare în strada pro-europenilor cu pro-rușii a fost că a generat o lipsă de încredere până și în tabără unor susținători fideli de până acum ai platformei DA. Din tabăra adversarilor însă au fost lansate critici din cele mai acide. Omul și-a scos masca, a comentat de exemplu Gheorghe Brega, vicepremierul liberal, referindu-se la Andrei Năstase. Cine nu credea cândva, acum are toată posibilitatea să se convingă că trădătorii neamului și slugoii Kremlinului se unesc, au adăugat liberalul, vizându-i deja pe toți trei lideri de formațiuni. O reacție a formulat și analistul politic Petru Bogatu, o fuziune contraproductivă și chiar dubioasă, care induce riscul unei deturnări periculoase a protestelor, a spus Bogatu. Guvernul instalat în repugnă, a mai spus el, dar nu cred că merită să-l dăm jos cu mâinile lui Dodon și Usatăi. Fraternizarea celor trei a tras atenția până și fostului președinte român, Traian Băsescu. Acesta l-a îndemnat ieri, prin intermediul unei televiziuni din România, pe Andrei Năstase să se detașeze imediat de cele două formațiuni prorusești. A cere simultan cu Igor Dodon și Renato Usatăi retragerea votului în favoarea guvernului e o greșeală. Dodon și Usatăi vor instabilitate, pentru că doar așa îți poți păcăli electoratul. De la anarhie la ucrainizare și omuleții verzi, doar un pas a fost citat de presă, a fost un lider de la Cotroceni. Spunându-i în replică că îl consideră un reper moral, Andrei Năstase a răspuns totuși lui Băsescu că ar comite o eroare. De data aceasta ați greșit, în mai puțin de două luni, tu pe estul oligarh devine președinte, iar întunericul se așterne pentru foarte mult timp înainte, a zis Năstase. Cele trei formațiuni, două declarate proestice și alta provestică, organizează periodic, deja de aproape un an, proteste împotriva guvernării în Chișinău. Până acum însă, ca să evite să fie asociați și împărțeau uneori șicane între ei și își țineau rășelele de corturi în locuri distincte, unii în fața executivului, iar ceilalți în preajma legislativului. Unii analiști consideră că protestele celor două tabere, ca și frontul comun pe care l-au creat, au fost reanimate din cauza modalității în care a fost votat guvernul. Oamenii sunt supărați că în calitate de premier a fost desemnat omului Plahotniuc. Dacă vom întreba cetățeanul, ne va spune că majoritatea parlamentară a fost formată prin corupere și șantaj. A explicat, de exemplu, Arcadie Barbăroșie, director al Institutului de Politici Publice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Astăzi, protestatarii au mers în marș la sediul televiziunii publice, unde liderii protestatarilor au cerut timp de antenă pentru evenimentele din centrul capitalei, la Ministerul Apărării, unde au cerut un ministru militar, dar și la penitenciarul numărul 13, unde au revendicat eliberarea deținuților considerați de ei politici. Corespondenții noștri de pe teren ne-au spus și că la proteste a participat pentru o perioadă de timp în mulțime și fosta ministra educației Maia Sandu. Mai multe detalii despre protestele de la Chișinău are Tamara Grejdean.
Acțiunea de protest a demarat cu un apel la unitate lansat de liderii mișcării protestatare. Reprezentanții platformei civice DA, socialistul Igor Dodon și liderul fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Aceștia au îndemnat mulțimea să se îndepărteze deocamdată de viziunile politice pe care le împărtășesc, astfel încât, cot la cot, să ajungă la obiectivul țintit, alegeri parlamentare anticipate.
Azi suntem mulți pentru că suntem împreună. Toți cetățenii liberi a Republicii Moldova, unirii moldoveni!
Unirii moldoveni!
Unirii moldoveni!
Unele persoane participă cu regularitate la proteste încă din luna septembrie. Alții spun că s-au alăturat recent mulțimii, indignați de felul în care a fost nominalizat și apoi votat premierul Pavel Filip. Originar din Telenești, Vasile Ciobanu este încrezător în presiunea străzii, aceasta fiind în opinia sa și unica modalitate prin care oamenii își pot face dreptate.
Jos guvernarea! Jos guvernarea!
Altă ieșire la noi nu este acum decât de a protesta, de a avea dărzenia și curajul și unitatea noastră națională. Dacă vom lăsa totul baltă, atunci să știți că clasa asta coruptă, captivă țara asta, ea va deveni o dictatură care libertatea se va închide. Lupta noastră este până la sfârșit, până la capăt, nu o cedăm niciodată.
Sunt oameni care sunt gata să-i dea o șansă noului guvern, să vadă ce o să se întâmple, o să se apuce de reforme sau nu.
6 ani de zile ne-au furat. Poporul le-a dat șansă încă în 2014, la 30 noiembrie, ultima șansă la partidele pro-europene.
Oamenii cer alegeri anticipate. Trebuie să obținem acest lucru și să-i alegem pe cei pe care îi vrea poporul. Cei care au luat astăzi puterea își promovează propriile interese. Ei s-au ascuns de popor, au votat guvernul. Nu putem accepta așa ceva. Trebuie să rămânem pe poziții și să protestăm până la victorie.
În fața microfonului, fiecare din interlocutorii mei încerca să găsească cât mai multe argumente în favoarea unui scrutin parlamentar.
Acum ne promit munți de aur, dar ferește că nimic nu se va întâmpla. De asta și cerem alegeri anticipate. Vedeți ce guvernare avem noi? Este că cine are puterea, acela are dreptate. Ei practic nu reacționează la mesajele noastre, nu vin să discute cu oamenii. Bine că suntem mulți și mergem împreună să cerem ce vrem. Suntem din partea a 3 partide diferite, dar într-adevăr noi avem aceleași revendicări și aceeași opinie despre cum putem face viața noastră mai bună.
La Dubală, Tesla Dubală, Talhari, Tesla Dubală.
De unde veniți dumneavoastră?
Venim de la Drochia.
Dorim alegeri anticipate, dorim o viață mai decentă. Toți tinerii n-au de lucru, sunt plecați pe șticotare.
Guvernul Filip și-a început activitatea.
Nu cred în guvernul Filip, fiindcă este sub Plahotniuc. Eu am lucrat 38 de ani la Telecom și la ce am ajuns, noi toți suntem cetățeni, nu contează de la care partid. Noi suntem locuitorii Moldovei. Trebuie să fim toți împreună, să ne susținem unul pe altul.
Coloana de manifestanți a făcut un popas în fața Ministerului Justiției, în semn de protest împotriva tergiversării procedurii de înregistrare a partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr. La întoarcere în Piața Marii Adunări Naționale, liderii protestatarilor au lansat un apel de aderare la mișcarea protestatară și pentru simpatizanții altor partide, precum și organizații ale societății civile. Ei au anunțat că un nou protest de amploare va fi organizat duminică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu fosta ministra educației, Maia Sandu, fondatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate, a stat de vorbă în această după-amiază în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
Doamna Maia Sandu, astăzi v-ați alăturat coloanei de protestatari, dar foarte elegant ați refuzat să veniți în fața coloanei. Ați răspuns că la fel de onorabil este orice loc. Cum să tălmăcim și dacă să tălmăcim acest gest?
Nu cred că trebuie tălmăcit acest gest. Eu întotdeauna am spus că sunt solidară cu oamenii care au curajul să vină și să spună celor de la guvernare că nu este corect să se guverneze în acest mod, că poporul nu sprijină modul în care această țară este guvernată, că cetățenii își doresc o guvernare corectă și cred că este corect, așa cum simt ceilalți oameni, să merg și eu alături de ei și să-mi exprim protestul.
Există în interiorul protestatarilor o competiție? Cine e mai important?
Nu știu și cred că trebuie să încercăm să evităm situațiile în care un partid sau altul să folosească protestele în favoarea lor. Pentru că acest protest nu este pentru a sprijini un partid sau altul sau o forță politică, este un protest împotriva modului în care țara este guvernată, împotriva corupției și împotriva tentativei de deturnare a democrației. Și asta trebuie să rămână obiectivele în continuare. Eu am spus-o cu alte ocazii că este important ca în fruntea acestui protest să fie societatea civilă, oameni care nu neapărat vin din politic.
Dar în exterior, presa, e adevărat, acreditează imaginea că protestul este împotriva unui guvern pro-european. Lor le scapă eventual intenționat niște nuanțe. Încercați cumva să luptați cu asemenea percepții, să o corectați?
Inclusiv vizita mea în Statele Unite a avut ca scop și transmiterea unor mesaje sau a poziției noastre, a echipei noastre, că la Chișinău nu se duce lupta între pro-europeni și anti-europeni. La Chișinău se duce lupta cu cei corupți, care se numesc pro-europeni. Și trebuie toată lumea să înțeleagă aceste nuanțe, pentru că nu putem să renunțăm la democrație în favoarea acestei stabilități pe termen scurt, stabilitate care o să ne coste democrația în primul rând, dar și stabilitatea pe termen lung.
A fost opinia Maiei Sandu, fondatoarea Partidului pentru Acțiune și Solidaritate, fostă ministra educației între 2012 și 2015. Găsiți întregul interviu acordat de fosta absolventă de la Harvard, lui Vasile Botnaru, la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce scrie presa internațională despre evoluțiile din Moldova și rubrica noastră Dicționar European, cu cele două pagini, una de la Bruxelles și cealaltă de la Chișinău. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vă vom prezenta o retrospectivă a săptămânii politice moldovenești și un interviu cu președintele Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Gianni Pitela. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Dreptul de a manifesta există teoretic în majoritatea țărilor, după cum există și dreptul autorităților de a interzice o manifestație dacă consideră că ea ar constitui un pericol pentru ordinea publică. În Statele Unite, dreptul de a manifesta e prezent în primul amendament constituțional. Manifestațiile sunt văzute ca o contraputere sau ca un avertisment adus puterii de o parte a cetățenilor. O formă de democrație directă. În unele țări se impune un răgaz legal necesar înainte de a depune cererea de aprobare a unei manifestații. În Franța, de pildă, răgazul minim e de 3 zile. Altfel zis, o manifestație neanunțată cu 3 zile înainte ar putea fi, în mod excepțional, tolerată, dar poate fi întreruptă în orice moment de poliție. Cererea de aprobare se depune la poliție sau la primărie, dar primarul poate anula o aprobare acordată anterior dacă consideră că au apărut elemente care justifică anularea. De asemenea, în unele țări, autoritățile cer să știe dinainte orarul manifestației și parcursul în cazul în care va avea loc o defilare. Autoritățile pot să ceară modificarea acelui parcurs. Tot în Franța constituie un delict chiar și simplul fapt de a îndemna la participarea la o manifestație interzisă. Vine apoi amploarea folosirii forței de către poliție în caz de derapaj al manifestației. Și aici, țări precum Franța sau Belgia sunt cunoscute și deseori arătate cu degetul de organizații internaționale pentru violența aplicată uneori de poliție. O nouă lege în Spania, care cuprinde și desfășurarea protestelor, lege care a surprins și șocat, e cea prin care devine interzis să fotografiezi polițiști, mai ales în acțiune. Nu doar atât, noua lege spaniolă legalizează de facto violențele poliției și interzice cetățenilor și presei să atragă atenția asupra eventualelor abuzuri. Pe scurt, dacă niște polițiști într-o manifestație spaniolă bat niște manifestanți pașnici, iar cineva filmează și difuzează asta, cel care a făcut-o riscă o amendă și serioase urmări legale. E vorba de așa numita lege Căluș, lei Mordaza în spaniolă. Pe lângă niște amenzi foarte ridicate, pentru orice, cum spune vag textul legii, pentru orice opoziție pașnică la măsurile autorităților, textul mai prevede și aceea că autoritățile pot interzice dinainte orice fel de manifestație dacă consideră că ordinea publică ar putea fi amenințată. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Frontiera între dreptul la proteste și tulburările în masă pasibile de pedeapsă este trasată expres în legislația Republicii Moldova. Linia roșie după care intervine pedeapsă este punerea în pericol a vieții, a sănătății altor persoane, dar și integritatea bunurilor, spune juristul de la organizația Amnesty International Moldova, Igor Stoica. Linia roșie pare să fi fost trecută în seara zilei de miercuri după votul din Parlament în susținerea guvernului Filip, odată ce Procuratura Generală a anunțat pornirea unei urmăriri penale în cazul violențelor comise, în urma cărora au avut de suferit peste 30 de persoane. Au fost deteriorate bunuri din Parlament, dar și echipamente ale polițiștilor. Persoanele care vor fi găsite vinovate în organizarea și participarea la dezordini în masă riscă o pedeapsă de până la 8 ani de închisoare, precizează Procuratura. Deocamdată nicio persoană nu a fost reținută și arestată, confirmat poliția. Juristul Igor Stoica e de părere că pagubele produse ar fi minore și sunt pasibile de pedeapsă contravențională, dar nici de cum penală. Nici cei care au agresat și chiar lovit în unii deputați nu pot fi, în opinia juristului, cercetați penal pentru că leziunile nu au fost grave, iar statutul de deputat nu presupune o protecție specială în asemenea cazuri. Juristul insistă însă că trebuie penalizat contravențional prin aplicarea amenzii fiecare din cei care au participat la acțiuni violente și la distrugeri de bunuri, dar nici de cum organizatorii, mai spune juristul Igor Stoica.
Organizatorii unei întruniri în masă poartă răspundere pentru organizarea per generală a întrunirii, însă nu pot purta răspundere pentru fiecare persoană adunată la întrunire, fiindcă la întrunire în masă se pot alătura persoane terțe, inclusiv instigatori.
Igor Stoica afirmă că, din păcate, autoritățile statului, în special poliția, au dat dovadă că nu au însușit lecția 7 aprilie 2009, cu o singură excepție. De această dată nu s-a recurs la tortură.
Poliția ar fi trebuit să identifice, să aibă camere de vedere care filmează în continuu în interiorul clădirii Parlamentului toate acele persoane care au intrat. Nu să spună pe urmă că ei nu au identificat și habar nu au cine au dărmat acolo ușa. Să fie o persoană care monitorizează și să identifice cine este provocator, cine este persoana cu bună credință, cine a fost împins și cine a împins.
După precedentul 7 aprilie 2009, neelucidat până astăzi, mai mulți apărători ai drepturilor omului privesc cu neîncredere recenta investigație demarată de organele de drept, mai cu seamă că nu se știe când și cum se va încheia mișcarea protestatară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele evoluții din Moldova au trezit îngrijorare și semne de întrebare și la București, după cum ne spune Sabina Fati.
Spre deosebire de perioada anterioară în care politicienii moldoveni, așa zis pro-europeni, erau îndrumați părintește de la București, acum filozofia s-a schimbat, iar sprijinul este oferit doar în funcție de progresele democratice ale guvernului moldovean. Ceea ce le reproșează însă diplomații americani și reprezentanții Uniunii Europene, liderilor români în spatele ușilor închise, este absența oricărei strategii serioase în legătură cu Republica Moldova. România cere sprijin la Washington sau la Bruxelles pentru Republica Moldova fără să vină cu niciun fel de propuneri proprii. Potrivit unei surse bine informate din zona diplomatică, atât în discuțiile recente care au avut loc, cât și la întâlnirile mai vechi, reprezentanții Statelor Unite au criticat România fiindcă nu are proiecte regionale. Nu a venit împreună cu Republica Moldova să propună nici măcar un proiect concret și nu a imaginat niciun fel de construcție comună pe care să o discute cu aliații. Nu este vorba despre proiectul unionist pe care îl flutură entuziaștii de pe cele două maluri ale Prutului, ci despre un document care să conțină, spre exemplu, trei obiective strategice pe care România și Republica Moldova să le poată pune în practică, ne-a spus un înalt demnitar care a dorit să-și păstreze anonimatul și care susține că în rândul oficialilor români subiectul Republica Moldova nu este discutat cu seriozitate, fiindcă aproape nimănui nu-i pasă de ceea ce se întâmplă acolo. De pildă, Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova a semnat un protocol de colaborare în 2010, prin care politicienii din cele două state se angajau să aibă întâlniri anuale și chiar dezbateri anuale în plenul celor două parlamente de la București și de la Chișinău pentru a găsi modalități de sprijin a Republicii de peste Prut. Nu doar că aceste promisiuni pentru care au semnat parlamentarii români și moldoveni nu au fost îndeplinite, dar această comisie comună nu s-a mai întâlnit de 2 ani. Până acum, România s-a dovedit deci plină de bune intenții, dar nu de strategii concrete care să poată fi puse în practică și care să ajute cu adevărat Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa internațională în legătură cu Moldova, ne spune Natalia Sergeev.
Pe site-ul din Ucraina, Apostrof, jurnalistul Artem Dehterenko a publicat un articol cu titlul Maidan în Moldova, în care scrie că învestirea guvernului în frunte cu Pavel Filip a avut loc cu încălcarea normelor procedurale. Portalul politic ucrainean Slovo Idilo a publicat o analiză a politologului Alexandr Palii, în care sunt invocate similitudini cu protestele violente din 7 aprilie 2009. Moldovenii au votat 20 de ani cu comuniștii, dar acum vor de toate și deodată. Politologul nu exclude că aceste proteste au loc cu implicarea Kremlinului. Chiar dacă nu e așa, Rusia va beneficia oricum de situația creată, afirmă Palii. Analiștii de la agenția americană Stratfor au scris într-un raport recent despre situația din Republica Moldova că guvernul a fost investit într-un sfârșit în pofida protestelor. Aceste acțiuni arată că elementele proruse din țară vor pune piedici noului guvern, subminând eforturile țării de a se integra în Occident, se mai scrie în raport. Presa rusă a calificat aceste proteste drept revoluție și s-a axat pe altercațiile dintre protestatari și polițiști și asaltul clădirii Parlamentului. Revista economică rusă RBK, cunoscută pentru viziunile sale pro-occidentale, a publicat un articol semnat de Polina Himșiașvili cu titlul Revolta împotriva oligarhului. Autoarea scrie că împreună cu Georgia, Republica Moldova a fost pionieră a programului parteneriatului estic. Occidentul îndeamnă spre dialog, însă nu insistă asupra alegerilor anticipate, menționează jurnalista. Himșiașvili scrie și despre declarațiile demnitarilor din Statele Unite și România, care spun că sunt gata să lucreze cu un guvern nou la Chișinău, imediat după ce acesta își va asuma implementarea unor reforme urgente în concordanță cu acordul de asociere cu UE. O încercare de abordare la rece a revoltelor din Chișinău au întreprins-o jurnaliștii de la postul de televiziune rus TV Rain, opozant guvernării lui Vladimir Putin. Au postat un video scurt pe internet în care au subliniat faptul că protestele nu aveau culoare politică, iar participanții țineau în mâini doar steagurile Republicii Moldova. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Popovici și ziarul Făclia.
În editorialul său din această vineri, Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului, lansează o idee interesantă. În baza experienței României, care are o alianță a colegilor centenare, să fie creat și la noi un Consiliu General al Instituțiilor de Învățământ, o organizație a școlilor de elită, ce ar participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare a statului. De ce la București e posibil, iar la Chișinău nu? Întreabă autorul. Făclia titrează autor de BAC care nu înțeleg nici legea lui om. E vorba despre o gravă eroare în baremul de evaluare al testului de BAC la fizică din 2015. Întrebarea e, de ce la examenele de bacalaureat Sunt propuse probleme neprevăzute de programă pe care nici autorii înșiși nu le pot rezolva corect. Abordează acest subiect profesorul de fizică de la Universitatea Tehnică, Mircea Colpagiu.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.